Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 85. Nkosi bandla. Ngonile ebusweni bakho. Oh.
me.
Ishoko sanamhla sithi inhliziyo embi ayinasabelo ezulwini. Inhliziyo embi ayinasabelo ezulwini. Sizofunda incwadi yabaseKorinte yokuqala, isahluko 13 verse 1 to 3. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingulusi, kepha ngingenalo uthando, ngithusi elikhencezayo nensimbi encancethayo. Noma nginokuprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke. Noma nginokukholwa konke, ngangokuba ngingagudluza izintaba. Kepha ngingenalo uthando, angidwa lutho. Noma ngabela abampofu konke enginakho, noma nginikela ngomzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando, akungisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, alusigabisi, alusikhukhumezi, alusifuneli okwalo, alucunuki, alunamaqhubu, aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. Amen. Le nkulumo noma le ntshumayelo ikhuluma ngothando, ukuthi uthando luyinto emi kanjani. Kodwa ngibona sengathi umbhali waswela izwi okufanele elisebenzise esikhundleni sothando, ngoba uthando kule nkulumo alifithi kahle ngezizathu eziningi. Ngibona ukuthi ngokwami kwakufanele ukuthi ethi noma ngingakhuluma noma ngingenzani noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi, kepha ngingenayo inhliziyo enhle, ngifana nethusi elincancethayo. Noma nginokuprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zabantu. Noma nginokukholwa konke, ngangokuba ngingadiliza izintaba. Kodwa ngingenayo inhliziyo enhle, konke lokho akusizi ngalutho. Noma ngingabela abampofu konke enginakho, noma nginikela ngomzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenayo inhliziyo enhle, konke lokho akungisizi. Ngoba lapha umpostoli ukhuluma ngenhliziyo enhle, kodwa yena wayesethi uthando. Angazi ukuthi uthando kanjani, ngoba uthando lisho into. NgesiNgisi kuye kuthiwa yi-charity. Ne-charity angenelisiwe ukuthi igama kwakufanele lisetshenziswe. Kodwa igama elifanele ukuba lisetshenziswe lapha inhliziyo enhle. Uyaqhubeka ke umpostoli uthi inhliziyo enhle iyabekezela, inhliziyo enhle imnene, Inhliziyo enhle ayinamhawu. Ayisigabisi. Ayisikhukhumisi. Ayisifuneli okwayo. Ayicunuki. Ayinamagqubu. Ayithokozi ngokungalungile. Kepha ithokozela iqiniso. Hayi ukuthi uthando, kodwa inhliziyo enhle okufuneka ukuba sibe nayo. Ngoba uma unenhliziyo enhle, awukwazi ukuthi unenhliziyo enhle ube nomona. Awukwazi ukuthi unenhliziyo enhle ube namagqubu. Awukwazi ukuthi unenhliziyo enhle ube nomhawu. Awukwazi ukuthi unenhliziyo enhle uzikhukhumeze. Inhliziyo enhle, inhliziyo eyenza konke okulungile. Awukwazi ukuthi unenhliziyo enhle usheshe ube umuntu ocunuka njalo. Akwenzeki lokho uma unenhliziyo enhle. Ngikhula angazi ukuthi ngangeneminyaka emingaki, ngangumuntu othanda kakhulu ukuba ngifunde iBhayibheli, ngifunde nesihlabelelo zamaNazaretha ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi noma ngidla, ngangithi ngidla ngibe ngifunda. Ngelinye ilanga umama weza kimi wathi, mntanami, ngaso sonke isikhathi ngikubona ufunda iBhayibheli, ufunda isihlabelelo, uyakuthanda nokholwa. Ngathi mina ngiyakuthanda mama. Wayesethi, kodwa ngeke ungene ezulwini. Ngathi mina ngani mama? Wathi, unenhliziyo embi. Umuntu onenhliziyo embi wathi baba ilanga akangeni ezulwini. Manje nawe noma ukuthanda ukukholwa, kodwa unenhliziyo embi, manje ngeke ungeni ezulwini. Ngathuka kakhulu. Ngase ngithi, mama, ngoba ngidaliwe nje, kufanele ngenze njani? Ngoba wangitshela ukuthi uthi nginenhliziyo embi ngani. Ngangiwumuntu owayesheshe ecunuke futhi ngingakwedlulisi okungicunulile. Ngase ngithike kumama, manje mama ngizokwenze njani ngoba ngidaliwe? Wathi mama, akakho umuntu odalwe ukuba enze isono. Ngaso sonke isikhathi uma uya esiguqweni, uba ufike ucele uNkulunkulu uthi, Nkosi, ngicela ukuba ungiphe inhliziyo enhle. Ungiphe ukuba ngingasheshe ngicunuke. Ungiphe ukuba unginikeze ukuhlakanipha kwasezulwini. Ungikhumbule njalo kulo mthandazo wami. Nangempela sakhula singabantu ababethandaza kakhulu. Njalo uma ngiya esiguqweni bese ngifike ngithi, Nkosi, ngicela ukuba ungiphe inhliziyo enhle, inhliziyo engenalo ulaka, inhliziyo engenawo amagqubu, nengasheshe ithukuthele. Nkosi, ngicela ukuba ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini, ngikwazi ukwahlukanisa okuhle nokubi. Ngangikufundisa umama ukuthi ngithandaze kanjalo. ngalo mthandazo wami ngathi ngibona kwakuphela inyanga ngingazange ngaze ngathukuthela ngingazange ngaba nje nenkinga ngabona kuphela inyanga ezimbili ngabona kuphela inyanga ezisithupha ngabona kuphela unyaka kwakuye ukuthi uma ngike ngafikelwa ukuthukuthela bese ngishawa ikhanda bese ngikubalekela ukuthukuthela ngoba ngesaba leli khanda kanti uNkulunkulu uyangelapha
amen amen
kwagcina ulaka nayo yonke into echaza inhliziyo embi iphelile kimi kodwa ngelinye ilanga ngake nomngani wami angisazi ukuthi wayethengelwe ini angisazi angisakhumbuli kahle kodwa ngathi ngizwa kwakuba khona ukuhlupheka enhlizweni yami ngaba nokugula engakwazi ukuthi kumi kanjani ngithe ngikuleso simo kwase kuvela izwi lithi awuguli akunalutho inkinga yakho uphethe umona ngashaya uvalo futhi njengoba kwakhuluma umama ngathi mina hawu kade nginomona kulo mthandazo wami ngase ngiwufaka nomona ngathi Nkosi ngicela ukuba ungiphe inhliziyo enhle ngingaba nawo amagqobo ngingabanawo umona ngingathukutheli ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini ngikwazi ukwahlukanisa okuhle nokubi ngathi ngibona kwahamba noma umuntu ethole into enhle nangezwa lutho kwafana nje kwahamba kwathima umuntu ethole into enhle ngifikelwe ukujabula ngimjabulele kube sengathi lento lena ngiyingxenye yayo lempilo yagcina impilo yami le eyayisho umama ijike yonke impela kwasekuthi ekukhuleni kwami ngaziwa njengomuntu onenhliziyo enhle.
Amen.
Umuntu ongathukutheli. Umuntu onganawo umona. Ngagcina nje yonke into enegative ingekho enhlizweni yami. Hlobo.
Amen.
Ngisho emsebenzini, ngisho esikoleni. Ngaziwa nje ngiwumuntu olungile. Umuntu ongafuni nokulwa njengoba ngiyengichaze ngithi angaze ngilwe. Angaze ngimshaye umuntu. Futhi angaze ngishaye umuntu. Lesi sizathu sokuthi ngingakwazi ukumshaya umuntu. Ukuthi inhliziyo yami yayinhle. Noma ngabe into okufanele ukuthi ingithukuthelise kodwa esikhundleni salokho ingicobe noma ngabe umuntu engeyisa ngivele ngithule nje ngingasho lutho ngakhula kuleyo ngikuleyo mpilo kodwa lempilo ngayicela Kodwa ngicela nje ngifundiswa umama wami ukuthi ucele kuNkulunkulu ukuthi ube nenhliziyo enhle ngoba akakho umuntu odalelwe ukuthi enze isono. Noma ngabe isono uthi indlela yakho odalwe ngayo. Kodwa uma leyo nto odalwe ngayo iphambana nomthetho kaNkulunkulu, kufanele ukuthi uyilwele ukuthi iphele. Inkinga-ke esinayo ukuthi sesikhulume kakhulu, sikhuluma ngokuthi kufanele siyeke izono sihambe ngomthetho kaNkulunkulu. Kodwa le ndaba le yenhliziyo embi asigxili kuyo ngoba iningi lethu sinenhliziyo embi ngeyindlela eziningi.
Inhliziyo embi ngithena hambani no angizange nazo nakukhanyisa ngani ngishilo ngathi ngo 2 uyahamba ugesi. Inhliziyo embi ikwenzisa zonke izinto esiphambene nomthetho kaNkulunkulu. Inhliziyo embi ikwenzisa zonke izinto esiphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ngeshwa bonke abantu noma sebekholwa bephenduka kodwa inhliziyo embi ayisuki kubo. Noma abantu beba nezikhundla noma isikhundla sini kodwa inhliziyo embi ayisuki kubo futhi iyazitshwa inhliziyo embi. Kanti inhliziyo embi iyona ukuthi sikholile bese isisa ekulahlweni. Ngeshwa inhliziyo embi abantu abaningi abakwazi ukuyibona ukuthi ikubo baya bakhombe omunye umuntu. Unenhlanhla umuntu okwazi ukubona ukuthi nginenhliziyo embi. Unenhlanhla umuntu okwazi ukubona ukuthi nginenkinga yokuba namaqhubu. Unenhlanhla umuntu okwazi ukubona ukuthi nginenkinga ukuthi nginomhawu. Unenhlanhla umuntu okwazi ukubona ukuthi nginonya. Unenhlanhla umuntu okwazi ukubona ukuthi ngiyaziqhenya, ngiyasikhukhumeza. Abakwazi abantu ukuba bekubone lokho. Noma unakho awukwazi ukubona. Nami angizange ngakubona.
Kodwa ngaba nenhlanhla ukuthi ngatshelwa umzali wami ngisemncane, ngangisemncane kakhulu. Kodwa umzali wami wangitshela ukuthi noma ukuthanda ukukholwa, kodwa le nhliziyo yakho izokubamba ukuthi ungangeni esulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abanenhliziyo enhle. Inhliziyo enhle ke iba nezinto eziningi ozenzayo ezipositive. Umfundisi uMpanza
wake wakhuluma ngumfana angazi noma babefunda naye othi wayenamagqubu wabambela umuntu amagqubu ngisho esefile. Ngicela ukuthi in short umfundisi uMpanzi ake ikhulume le ndaba. Mnikeni isipilo khona isipilo. EP speaker. Kuloma, kuloma, kuloma.
Amen.
Sondela God.
Amen. Lensizwa noma ngeke ngibize ngesibongo sayo manje sasisebenza nayo sise enkampanini yakwa Distel khona la e New Germany. Lensizwa yaxoxa ukuthi isakhula yayelusa inkomo. Ithi ithema ilusile inkomo lensizwa
kwase kungena inkomo zakamakhelwane wakhe zangena ensimini zadla umbila. Uma sezidla umbila kwase kuqhamuka umuntu esefike esembiza lomfana ethi uhlalele akayiboni le inkomo zidla umbila. Wayesemshaya emshayela ukuthi inkomo akayikhiphile ensimini akahamba yoyikhipha. Wayeseyazama ukuchaza ukuthi hayi lezi inkomo akuzona ezakithi mina nazi ezakithi engilusile. Wamshayela kona lokho ukuthi uthi ke nakuzona ezakubo lezi uluse ezinye inkomo. Memshaya lo mfana wayesemncane wathukuthela kakhulu wathukuthela ngalendlela exakile uthi kusho yena le ndaba ixoxwa wuye uthi ngendlela athukuthela ngayo wayitshela ukuthi naye mhla wakhula uzomshaya lo muntu. Kodwa lo muntu wayemdala kakhulu kunaye. Wathi nje kodwa mhla wakhula uzomshaya wamzonda impilo yakhe yonke kwaze kwafika isikhathi la lo baba ehamba khona emhlabeni washona. Mase shonile uthi wathukuthela kakhulu ethukutheliswa ukuthi ushone engamshayanga. Uthi wayethi mayodlula ethuneni lakhe. Njalo ekuseni adlula acosha matshe alijikijela ithuna wayethi uma echaza ngesikhathi ekwenza lokhu kwakhe ukuthi wayenze njani wawuye uyibone umbone umuntu ehlukana kabili umuntu kathi mexoxa into bese ehlukana kabili ubone umuntu oyisidumbu bese ubona nenhliziyo nayo ngathi isiwumuntu nayo ngokwayo ekhombisa ecosha phansi ejikijela ithuna esho ukuthi ke nowayelishaya kanjani. Walishale lithuna wakhula waze waganwa kwaba indoda kodwa akakaze axole ngisho eseganiwe seyindoda waye elwana lelithuna ngendlela ongakaze uzuyibone elwana lomuntu ukuthi umshayela nje ukuthi wamshaya kwaze kwafika lapho okufika khona sekufika umndeni wakhona ukuthi lo muntu ngathi uyakhala usesimene esibi unomuntu omzondayo ucela ayoxoliselwa kulomndeni ngoba lo muntu uyamzonda umshaya njalo medlula lapha ethuneni angazi ukuthi kwenzeka kanjani kodwa kwakusho yena ukwazi kwafika umndeni wakhona kwalowo muzi wazoxolisa uxolisela lo baba ngoba ayekade shawa yilo muntu owayenenhliziyo embi eyayingadluli. Amen.
Baxolisa wathola emva kwalokho
uthi wazi waxola kanjalo ngoba sasixoxelwa uyena uthi wazi waxola ngoba sekufike laba kodwa eqinisweni uma wawubuka indlela ayeyixoxa ngayo wayesathukuthele ethukuthele ngendlela ayekade ethukuthele ngayo ekuqaleni kuphela nje wayengasalishaya ithuna.
Amen.
Amen.
Lena i-reflection yenhliziyo enamagqubo lento uma ixoxwa yilomuntu lo muntu wayenayiso isiphuphu lo muntu wayifundile njengoba ethi umfundisi uMpanzi ababesebenza naye kwakuzifundiswa lesi. Futhi ngenkathi exoxa le ndaba wayengaboni ukuthi le nto owayenza yayiphambene kanjani nombuso nomthetho kaNkulunkulu. Nginikeza umfundisi uMpanzi ukubonisa ukuthi
abantu abaningi noma ngabe bafundile noma ngabe bakholiwe baba nenhliziyo ezimbi kodwa uma esenenhliziyo embi engakuboni lokho noma ungamtshela engakuboni lokho inhliziyo embi ke ibonakala ngendlela eyiningi njengoba umphostoli eyibalile lapha uma unenhliziyo embi uba namagqubu igqubu inhliziyo engaxoli inhliziyo engaxoli inhliziyo uma uke wathukuthela noma ngabe umuntu ukuthukile noma ngabe bekukubi kuba ekuthuke kodwa ungaxoli umuntu ongaxoli noma wena wesithathu ungaya kuye uthi lento asilungise akufanele ukuthi wena uhlale nalento asiyilungise ukuba idlule umuntu onamagqubu uyokwenqaba lokho ngoba ubona ukuthi uma ilungiswa lento usumkhipha ukuthi emzonde lo muntu engaqhamuka ethi cha angifuni ukuthi ungene kulento wena akuze yena kodwa kuwumsebenzi womuntu oyikholwa ukuthi noma ngabe oxabene naye bekufanele noma bekungafanele kodwa uma umuntu oyikholwa umuntu othatha isidlo uthi umthetho kaNkuluNkulu ungasamukeli isidlo uma kukhona umuntu oxabene naye qala uyolungisa indaba yakho nalo muntu uma ke yena engafuni ukuxola indaba yakhe le kodwa umuntu akasithathi sidlo enomuntu ongezwani naye Nazaretha ibani munye nogeni zothandwa Nazareta Ivani Oganizo Chandwa Angu Jehova Ageni Ngasali Nesulana Tandwa, Angu ukheli ekseni uke wathi siphoqelekile ukuba senze izinto esithanda uJehova. Leli bandla ibandla likaNkulunkulu.
Amen.
Ngakho ke akufanele ukuba kutholakale isici kulo. Umuntu nomuntu akabheke ukuthi ukhona yini umuntu ongezwani naye, noma ngabe uyiNazaretha noma kayili Nazaretha. Kodwa awuyi esidlweni unomuntu eningabuyisene naye. Lapha sasidla isidlo, sasisithatha isidlo. Kodwa okunye ingilosi yakusho yathi lesi sidlo enisithathayo asikho emthethweni. Ngoba kukhona abantu abaya esidlweni benamagqubu nabanye abantu. Isidlo asithathwa umuntu onamagqubu nabanye abantu. Noma kunomuntu omaziyo ukuthi unomuntu abangezwani naye, noma ngabe lokho uyakwazi ukujustifya noma akakwazi ukujustifya akusho lutho. Kodwa okubalulekile ukuthi noma yimuphi umuntu ongezwani naye ukuleli ibandla kufanele ukuthi ubuyisane naye. Ukubuyisana nomuntu akukhona ukuthetha amacala, kodwa ukubuyisana nomuntu ukuthi uye kumuntu uthi uma kukhona engakona ngicela ukuthi ungithethelele. Naye esho ukuthi uma kukhona engakona kuwe nami ngicela ukuthi ungithethelele. Noma ngabe lo muntu akakushongo lokho, kodwa uma uye kumuntu wathi ngicela ukuthi lento siyidlulise, uyobe usebenze umsebenzi omkhulu kuwe. Ngoba uNkulunkulu uthi uma ngabe nixabana ngeke enamukele. Umukela abantu abangaxabene. Ngiyazi ukuthi uma ngingase ngibuze kini ukuthi inhliziyo zenu zimi kanjani, ngethi phakathi kweni imuphi umuntu ongasukuma ethi mina umuntu esaxabana naye ngambiza ngayilungisa indaba yami naye. Bancane kakhulu abangase bekusho lokho. Akugcini ngokuthi mhlawumbe nibe nezitha nabantu abangaphandle. Ngisho la esontweni kukhona ukuthi abantu bengakhulumisana, kukhona ukuthi umuntu ebe negqubu. Uma wena owesithathu uthi hayi eke ngimbize lo muntu nginihlanganise ukuze yedlule lento, umuntu elwe engafuni. Yini eyenza ukuthi engafuni? Inhliziyo embi. Yini eyenza ukuthi engafuni? Inhliziyo engaxoli. Inhliziyo engaxoli ijabulela ukuphatheka kabi, ijabulela ukuzonda. Kodwa inhliziyo emnene iyakwedlulisa konke njengoba esho umphostoli lapha uthi uthando luyabekezela inhliziyo enhle iyabekezela uthando lumnene inhliziyo enhle imnene uthando alunamhawu uthando alusigabisi alusikhukhumezi alusifuneli okwalo alucunuki alunamagqumbu aluthokozi ngokungalungile kepha luthokozela iqiniso sonke kufanele sifunde lelukhuza lentshumayelo sikulwele ukuthi lezi zinto ezibalwe lapha sinazo yini ngoba uma singenazo uthi umphosto lapha noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi kepha ngingenalo ngingenayo inhliziyo enhle angiyinto yalutho noma ngikwazi ukuprofetha noma ngikwazi ukuthola ukuqonda imfihlakalo yomuntu noma ngikwazi ukuba ngisiza abantu noma ngikwazi ukuthi nginikele ngesidumbu sami kuba sishiswe bonke lokho akusizi lutho uma unenhliziyo yenu embi ngoba uNkulunkulu uyothi ukwenzile konke lokho kodwa kunenhliziyo embi ubunamaqhubu ngokwasezulwini ukwenza akugcini ngokuthi wenze into ebonakalayo uthi ubaba ilanga kuyenzeka ukuthi umuntu etholakale enganasona etholakale ukuthi akakaze enze into embi etholakala nje ukuthi umuntu akakazenze into endumuntu kodwa kuthi uma kufunwa inhliziyo yakhe bese kutholakale inamabibi inamagqubu inenzondo inomona inayo yonke into embi kodwa ungakaze ukuthi ngalomona wakho mhlambe kube khona into oyenzayo ungakuthi ngalamagqubu akho khona into oyenzile kodwa the mere fact ukuthi enhlizweni yakho kukhona amagqubu enhlizweni yakho kukhona umona enhlizweni yakho kukhona unya uthi ubaba ilanga kutholakala ukuthi lo muntu lona akakwazi ukungeniswa ngoba noma engazange ngalomona wakhe wenzani noma engazange ngalomona wakhe ngalomhawu wakhe wanzani kodwa yonke lento ikhona enhlizweni yakhe ngoba uYeshua uthi uma uke wabuka umuntu wesifazane wamfisa usuwonile kukhona ubona ngwenhliziyo ungazange wa act kanjalo nenhliziyo embi ungaba nenhliziyo embi ungakaze wenze lutho kodwa leyo nhliziyo embi iyofike ivele ezulwini kuthiwa wena unenhliziyo embi noma ngalenhliziyo embi yakho ungazange wathakatha muntu noma ngalenhliziyo embi yakho ungazange wenzani kodwa unenhliziyo embi ngakho ke awukho fit ukuthi ungene embusweni wezulu ngakho ke Leli evangeli labantu abakholwayo. Abaziyo ukuthi mina ngiyawugcina u14, mina ngiyawugcina u23, mina ngenzani, mina ngiyanikela. Kodwa inhliziyo yakho imi kanjani? Kukhona lento okuthiwa unya. Unya inhliziyo. Eyayenyanye into ngaphandle kwesizathu. Yenyami. Mhlawumbe utadiwe nehamba emhlabeni eshiya abantwana babo bakhe kuwe ngoba azi ukuthi utadiwe. Ubahluphe. Ngenkathi uhlupha laba bantwana awuboni wena ukuthi laba bantwana uyabahlupha. Unonya. Akho sikhwele udadewenu lo. Kodwa awukwazi ukuthi wenzele omunye umuntu into enhle. Laba bantwana bengabakadadewenu ubahluphe. Ubahluphe kakhulu. Kodwa ungaboni wena ukuthi uyabahlupha laba bantwana. Noma abantu sebesho ukuthi lo muntu lona ubahlupha kanjena abantwana bakadadewenu wabo. Kodwa engabanayo. Omunye. Mhlawumbe kube abantwana bomkhwenyana wakhe. Mhlawumbe bangabantwana bomkhwenyana wakhe noza kwabo akakho nokubabika sewafa noma akakazi nje mdala. Kodwa ebenenhliziyo embi ngalaba bantwana ebahluphe ebenonya. Kodwa lolunya ngeke uchaze ukuthi lisikhwele liyini unya. Nokuthi awukwazi ukwenzela omunye umuntu into enhle. Ngenkathi uba nonya kulaba bantwana. Ukuhlukumeza umkhwenyana wakho. Ngoba phela abantwana bakhe. Akukwazi ukuthi uma ubahlukumeza engathinteki ngoba abantwana bakhe. Nabanye abantu bazogcina bethinteka ukuthi lo muntu bafunani laba bantwana. Kwesinye isikhathi unkosikazi wakho ezokugana enomntwana. Uma ezokugana enomntwana bese uthola abantwana kuye bese lo ofike naye umhlukumeze ngendlela uyamthanda unkosikazi wakho kodwa ungabanendaba ukuthi uphatheka kanjani unkosikazi wakho uma usuhlukumeza lo mntwana kodwa umhlukumeze kakhulu ezigcine esuswe la eyobekwa kwenye indawo ngoba wena uyamhlukumeza. Kodwa awumazi ngisho uyise, mhlawumbe uyise wafa. Weza unkosikazi wakho azogana wena. Kodwa bese uhlukumeza umntanakhe, uhunya. Uma ungazange wamhlukumeza ngaleyo ndlela ewumntwana wentombazana, ulale naye umenze ebe unkosikazi wakho. Baningi abantu besilisa banjalo. Umuntu efike eganwe unkosikazi. Unkosikazi efike nabantwana. Nalabo abantwana ebese ebenza abafazi bakhe abazalo unkosikazi wakhe. Unya. Awukwazi ukubona ukuthi le nto oyenzayo izomphatha kanjani unkosikazi wakho. Unonya. Awukwazi ukubona ukuthi le ngane uyidestroya kanjani. Unonya. Usifunela okwakho. Yilokhu kusifunela okwakho. Leyo nto ayikuthi yenziwa abantu abangakholiwe. Yenziwa abantu abakholiwe abafana nathi. Abanye abangabafundisi. abanye aba yilokhu nalokhu abahlamphekile. Siyakufunda lokhu emaphepheni kakhulu kwenziwa abafundisi. Omunye umuntu eqale ibandla, kanti leli bandla ngaleli bandla wenzela ukuthi esondeze abantu besifazane, noma uganile umuntu wesifazane, noma uyintombi, noma uyingane elale nabo. Kodwa ewumfundisi inhliziyo ebi, inhliziyo esifunela okwayo, ayinendaba nomunye umuntu. Nasemsebenzini kukhona le nto okuthiwa umona, okuthiwa umhawu. Umuntu uma enomona akafuni ukubona omnye umuntu eba ngcono kunaye, yonke into ifanele yena. Noma ngabe wena uthola isikhundla, ubona ukuthi lesikhundla bekufanele sithole yini, noma ngabe uthola imoto, ubona ukuthi le moto bekufanele itholwe yini. Lomona awushintshi noma ngabe uyikholwa, uhamba nawo lomona, ukhule nawo. Noma ngabe umholi, uhamba nawo lomona, ukhule nawo. Njengoba ngiwumholi nje fanele ngibheke imoto ukuthi lo muntu afanele ukuba ebe nemoto edlula eyami ngoba ungaphansi kwami. Ngiwumholi kaNkulunkulu. Lo muntu akufanele ebe nendlu edlula eyami. Ngakho-ke mina kufanele ngibe nemoto enhle ngaphezu kwabo bonke abantu abangaphansi kwami. Kufanele ngibe nendlu enhle kunabantu engibaphethe. Awunawo umoya kaNkulunkulu, unomhawu. Uze ube nomhawu nakubantu obaphethe, ungabafiseli obuhle, ufise sengathi okuhle kungaba kuwe. Ileyo nto edinga ukuba ikhulunywe kubantu abangamakholwa, ngoba awukwazi ukuthi ungene ezulwini unamagqubu ungafuni ukuthi ixole. Awukwazi ukuthi ungene ezulwini unonya. Sake saba nomunye umkhokheli la owayenonya ngendlela eyisimangaliso. Kunengane yomyeni wakhe wentombi, le ngane waye eyihlukumeza ngendlela ongeke uze uyiqonde. Size shayelwe ucingo nabantu abangamakhona. Kodwa lo muntu wayeumkhokheli, kodwa enonya olwesimangaliso, kodwa engaboni yena ukuthi unya lo. Awukwazi-ke ukuthi uthi ukholiwe ube nonya. Awukwazi ukuthi uthi ukholiwe ube namagqubu. Kukhona le nto okuthiwa isikhwele. NgesiNgisi ayikho into eyisiphele, kuthiwa i-jealousy. I-jealousy isiphele, kodwa ngesiZulu siqondile umona. Ziningi izinto ezenziwa isiphele. Abantu besifazane uma benza izinto ey'wrong baye bedaye nginesiphele. Ezesho udaye nginesiphele. Kodwa akusetinisweni kufanele ithi hayi nginomona, hayi kuthethe hayi nginesikhwele, kufanele isikhwele. Inhliziyo yokuzifunela okwakho, inhliziyo yokuzinela okwakho. Lokhu siyasithole kakhulu kubantu besifazane abaganile, engaganile yedwa noma begane noma bebabili. Uthole ukuthi umuntu noma eyikholile uyahamba eyofuna umuthi ngokuthi enze ukuthi umyeni wakhe ethande yena yedwa. Enze ukuthi umyeni wakhe ethande yena yedwa. Leyo nhliziyo afanele ukuthi ibuse umuntu olikhona ukuthi umyeni wakho wazi ukuthi niganile nibabili, bese uba nenhliziyo ezozikwenza ukuthi uyofuna umuthi wokuthi ethande wena wena. Iyatholakala-ke leso simo emizini yabantu abanesihlenu. Amanye amadoda aze efake inkani lokuthi umuntu umyeni wakho akathande wena wakho. Ngenkathi ukwenza lokho, noma ukwenza practically, noma ukwenza ngomuthi, noma ukwenza ngenhliziyo, kuyisona. Ngoba uNkulunkulu ubhalile ukuthi umyeni wakho akalithande nokulingana. Uma wena usufuna kuthande wena wedwa, uNkulunkulu uzokulahla. Abantu besilisa angazi noma bonke basuke sebefakwe intando ethi umuntu eganwe isithembu, kodwa amakhosikazi akhe engawaphasi ngokufanayo ngokusobala. Indlela yokuphatha amakhosikazi ayihambelani nokuthi lo muhle noma lo ukhuthele noma lo unjani. Iyafana exactly nendlela ophatha ngayo izingane zakho. Njengoba sikhona nje sineyingane eyiningi, kodwa awukwazi ukuthi ngoba ingane ethize mhlawumbe ibone ukuthi igood kunenye bese uqhakambisa ukuyithanda kunenye. Uthando lwakho lufanele lufane kuzo zonke, noma ngabe enye ingekho good, mhlawumbe enye ihlakaniphile injani, kodwa zonke iy'ngane zakho kufanele ukuthi uyithande ngokufana. Kanjalo namakhosikazi akho kufanele ukuthi uwathande ngokufana, noma engafani ngokwenza, kodwa wena umthetho kaNkulunkulu uyakuphoqa ukuthi ubathande ngokufana. Kuleli bandla asivunyelwe ukuthi sibe nesithembu, kodwa bakhona abantu abanesithembu, ngoba umuntu uma ekholwe lapha enesithembu asenzi njengamalukhuza ama-missionaries ayethi yiza nonkosikazi wena. Ukuthi nje asikuvumi ukuthi umuntu ethe nonkosikazi la bese eyofuna omnye unkosikazi bebe babili, ngoba asifuni umsipho, hhayi ngoba kuyisona, kodwa asifuni umsipho. Kodwa labo asebenamakhosikazi ngabili besonta kuleli banga, kufanele ukuthi lawo makhosikazi ekwazi ukuthi akwemukelekile kuleli bandla ukuthi bebange indoda noma ngayiphi indlela. Abanye uyayijabule ukuthi umyeni wami utshengisa uthando kimi kunozakwethu. Lokho kuyisona.
noma umyeni wakho ethi uyakwenza ngoba impressa wena kufanele umtshele ukuthi cha phela uza kwethu naye ufanele ukuthi ethole ukudla uza kwethu naye ufanele ukuthi ebe ubuthi ungabu encourage ukuthi uza kwenu ebe isaliwakazi umyeni wakho ngoba ngenkathi wena ukwenza lokho ekufeni kwakho uNkulunkulu uyokuvimbela kuba ungene ezulwini usukholiwe wenza yonke into kodwa bese ungangena ezulwini ngendlela osiphathe ngayo ungaba naso isikhwele ngoba nikubiza ukuthi isikhwele kodwa umona ungaba nawo umona ngozakweni okutholile ukunikeza umyeni wakho ufisele nozakweni ukuthi ekuthole njengoba nawe ukutholile ngoba uma ungakwenzi lokho uNkulunkulu uzobopha nendoda kufanele ngaso sonke isikhathi ithi sithu ithu ukuthi amakhosikazi ayo iwaphatha ngokulingana njengoba iphethe abantwana bayo ngokulingana lapha esithendini kuze ungene umoya wokuthi omunye unkosikazi influence umyeni wakhe ukuthi engabathanda abantwana bawo omunye unkosikazi kodwa bezalwa ubuye naye uze ugcine lo moya umngena wokuthi ethande abantwana bentandokazi bese enyanya abantwana besaliwakazi indoda ekuleli ibandla ingakulokothi lokho bengababikho abantwana bomama abathandwa kakhulu kunabanye abantwana bonke abantwana must feel ukuthi ubaba lo ngibushala phambi kwabo ngiyakwazi kuyinkinga kanjani kuba sesifuna nami ngazalwa esithini ngazwe ngakhula ngahamba le ngangakaze ngimbone ubaba ekhi wayehlala kumama oyena ngazi angazi nangomyokisuku ngimbone ebini angazi ngimbone ubaba ehlela nomama into engange ngimbone eyenza umshayo kodwa angazi ngimbone ehlela zinomama sasiyinto nje efana nabantu abalahliwe kodwa sisekhaya sazi sathatha ubaba ilanga ngakho-ke ngiyakwazi ukuthi kunzima kangakanani ukuba uthi uganiwe bese uba yisaliwakazi ngoba amadoda amaningi angazi noma kube esedlisiweni akugcini ngokuthi kube amakhosikazi awo ayisaliwakazi kodwa ney'ngane zabo ezalwe yiyo le ndoda zigcina zibe izaliwakazi kuyise le nto ingenzeki kuleli bantu kubantwana abazelwe esithendini ngiyabeluleka ukuthi bengangeni endabeni zabazali babo noma ngayiphi ngoba uma bengena endabeni zabazali babo bazophila kahle bazokhula benezo esidalwe nabazali babo ngoba awazi bona umama wakho ukuthi ngoba abenzeki uyosele ubona umama wakho ukuthi uright kanti umama wakho ungoba ufine uma ethakaza nawe uthakaza. Ngakho-ke kufanele ngaso sonke isikhathi abantwana abazala esiqinjini bezifundise ukuthi bonke onina bonke. Uma umama wakho emdala nonke nithi umama omdala. Uma umama wakho emncane nonke nithi umama omncane. Oh mama menu ningababizi ngeyibongo ukuthi uma sibalibane noma sibalibane nibabize ngomama. Umama omdala, umama omncane. Lokho kokwenza ukuthi ikhaya lakini lihlale liqondile. Uma becabana usuke kubo. Ngoba definitely uzovuna umama wakho, kanti umama wakho uzona. Kodwa uma nonke nisukile kuleyo nto ngeke nibe naleyo nkinga. Kubantwana abazalwa esithunjini, bonke abantwana abazalwa ubaba wakho noma abazalwa komunye umama, treat them equal, ningehlukani. Ungasho ukuthi lo uzalwa yilowa mama, lona mina zalwa ngizalwa yilona, bese nihlukana. Ngoba lokho kwehlukana kwenu uNkulunkulu akakufuni. Lokho kwehlukana kwenu kuyocontributa ekuxabaneni kwalo muzi, ekuzondaneni kwalo muzi, nigcine nithakatha. Nithakathiswa, nithakathe ngezinto ey'ngahlangene na. So ngaso sonke isikhathi abantwana abazalwa esithenjini bakuleli ibandla abatshengise ukuzwana nabantu bebone ukuthi labo abantu bazwana. Ungasho ukuthi hayi lowana akuyena umama omncane umasibanibani angingayihlanganisi naye, noma engazama ukufunza lokho umama wakho kodwa ungakuvumi. Ngoba la uthi umkhokheli kufanele senze lokho okuthandwa uNkulunkulu, ngoba njengoba silapha nje sifuna ezulwini.
Amen.
Uma sifuna ukuya ezulwini asisifundise ukwenza izinto ezithandwa uNkulunkulu. Singafani namanye amakholwa, singafani namanye amaNazaretha. Yonke into yalapha ayiqonde. Ungathi usufake ingubo emhlophe kodwa kutholakale enhlizweni yakho unamagqubu. Ungathi sewufake ingubo emhlophe kutholakale enhlizweni yakho unonya. Ungathi usufake ingubo emhlophe kutholakale enhlizweni yakho usunomona. Bakhona abantu abanomona, ngibona umona. Ufana neyikhundla. Anikwazi nonke ukuba neyikhundla. Yeniliswa yilokho oyikhona. Ungafuni isikhundla uze ubonakale ukuthi ufuna isikhundla. Khona abantu lapho esase begcine sebebekwa bengafanele. Ngoba sibona ukuthi uma siqhubeka lapha sekuzongena ubuthakatha. Uma kwase kungangena ubuthakatha. Baba umuntu efuna isikhundla nje kodwa akazi lutho akanalo uthando akanalutho kodwa ufuna isikhundla. Kodwa isikhundla lapha sibonwa ingilosi bese ibuzo ukuthi niyangivuma ukuthi loya ngaba into ethile sethu siyavuma ebese ba enilezwa leso sikhundla. Kodwa hayi ukuthi bonke abantu abanikezwa ikhundla abanikezwa ikhundla ngoba befanele, abanye abantu bake benikezwe ikhundla ngoba sivika ulaka. Bakhona abantu abanikezwa ikhundla ngoba sivika ulaka ngoba sibona ukuthi uma singamjobi lona kunempi ekhona. Bako ethi ngilosi hey lo mani ngambona ningambeki uzoqeda ibandla yena kusho ngilosi womunyathi uma lo ningambeki engabekwa ilokhu uzoqeda ukuze leli ibandla livikeleke akanikeze isikhundla kusho ngilosi ejabuleke naye ukuthi hayi sengitholile isikhundla. Kodwa unikeza isikhundla ngoba buvikelwa ibandla. Yathi ngilosi uma lo muntu enganikeza isikhundla uzoliqeda ibandla. Afaneleke ukuthi unikezwe isikhundla ngoba kusatshwa ukuthi uzoqeda ibandla noma uzobulala umuntu. Kufanele unikezwe isikhundla ngoba kubonakala ukuthi you are fit to it. Bakhona abantu ababenikezwe ikhundla benganawa amakhono okushumayela kodwa benikezelwe inhliziyo yabo. Kuthiwa lowa muntu unenhliziyo ephilile. Ngakho-ke kulungile ukuthi ebe ulukhuza umgcotsho. Ngasho ngathi sake saba nomgcotshwa la kumbe kwakubanele indoda ekaya eseduze kwami Sibiya. USibiya wayekude kabi ukuthi ngangase ngicabanga ukuthi engaba mkhulu kodwa yafika ingilosi yathi akabe umshumayeli. Sethuke nomkhokheli uSibiya ebe umshumayeli kanjani. Yathi ingilosi akayona ingozi uzokusiza akayona ingozi kodwa uzomsiza nangampela waba uyi mshumayeli uSibisi akazange uSibisi uSibiya wangihlupha waze wahamba emhlabeni ngoba into ayenza nje ukugijima esebenza efuna ukuvela ngosebenza noma bengashaba ukuthi hayi unanga uSibiya siyahlupha kodwa wayengenayo inhliziyo embi wayenenhliziyo enhle wayengasiyena umuntu ongamthathaka ukuthi uhlakaniphile kodwa wayethandeka ezulwini ngoba wayenenhliziyo enhle. Uthi-ke uPawuli noma ungaba nasiphi isiphiwo noma ngabe ungaprofetha noma unganikela ngomzimba wakho kushiswe noma ungenzani noma ungenzani kodwa uma ungenayo inhliziyo enhle konke lokho kwakusho lutho. Mina ngikhuluma lokhu ngoba inhliziyo yami uNkulunkulu wayishintsha. Nani niyakwazi lokho? Ngisho ngisemsebenzini akakho umuntu owayengathi ngisho ngishumayela nje ngomholi akakho umuntu ongathi hey uMpanza useyumfundisi. Lo muntu owaye nje useyumfundisi cha akakho. Bengavele bethi sasivele sibona.
bengashonjalo bese sasivele isibono ngisho ababengiphete ngisho engangikanye nabo ngisho abangaphansi bengavele bethi sasivele isibono ngoba ngangibizwa ngumfundisi ngingalutho noma imuphi umuntu ososizini ungaphezulu ungaphansi uzoza kimi ngoba ngiyaziyo ukuthi nginenhliziyo enhle kodwa le nhliziyo enhle ngayicela uNkulunkulu
amen
le nhliziyo enhle ngayitshelwa umama waba nesibindi umama wanjela ukuthi le nhliziyo yakho ngeke ingenise ezulwini funa inhliziyo yasezulwini Ngoba umama wayeseyibonile ukuthi nginesiphiwo sokukholwa. Kodwa sekusele ukuthi inhliziyo yami iqonde. Wakwenza lokhu umama ngisemncane wayiqondisa. Ngathi ngikhula inhliziyo yami isiqondile. Nginenhliziyo enhle.
Amen.
Wangipha uNkulunkulu yami. Ngisho ezulwini ngiyazi ukuthi Angikaze empilweni yami ngibe nomona. Angikaze empilweni yami ngibe negqubu nomuntu. Angikaze ngizithwale. Ayikho nje into emenshinwe lapha engase ngithi lokhu ke kuyangithinta. Akukho. Yoba ngisho ngithi okunye kwaze kuze exaggerated. Ngoba mina lokhu ngazalwa angaze ngishawe ngisho umama. Zange ngibone umama engishaya. Angaze nje ngikhumbule nje ngikhala ngishawa umuntu. Ngisho esikoleni angaze ngishawe ngengedwa, ngangashawa bakushaya igroup yonke. Ngisho ngisebenza angaze ngingeniswe office umuntu omphethe engibeke icala. Ungaze ngwenze nabafowethu nobani angaze ngilwe namuntu angaze ngenze into embi kumuntu angiyikithi bamphatha kabi abantu bakithi kodwa hayi ukuthi angiyikithi ngoba nginamagqubu nabo make no mistake noma ngabe kwangenzekanga lokho ngabe kangini kithi ngoba ingilosi yangitshela yasitshela sinomkhokheli yathi seniyakhishwa manje kini yasitshela seniyakhishwa manje ansahlangene ansena mama ansena baba ansena bafowethu Ngakho ke lokho abakwenza bangisiza. Ngoba vele inglosi yayisishilo ukuthi akufanele ukuthi ngihlanganise nabo bonke abantu bakwaMpazi. Yayisishilo lokho. Kodwa uNkulunkulu kuye wayesenza isu lokuthi kube yibona abangikhiphayo. Kodwa okuseqinisweni ngokwasezulwini kwakuvele kufanele ukuthi ngikhishwe ngoba yayisishila ingilosi mina ngikithi ngangi umuntu obaleke kabi emndenini wakwaMpanza mina engangiqoqa izinto zamadlozi yafika ingilosi yathi lokho kushiye umfowenu wena usahlangene nayo lonto ungabuye uyihlanganise nezinto zakwaMpanza ungenzeke lokho ngakho ukube akunjalo ngabe mina sengaye kubafowethu ngabatshela ukuthi lokho ukuxabana okwenzeka akwedlule ngoba uma ngabe angikwenzi ngabe ngenza icala ngoba afanele ukuthi ngibe nomuntu engixabene naye forever sekuyicala uNkulunkulu Niyakuzwa la. Ngakho ke ungeke ungikhothi ukuthi hayi nawe awungeni kini cha. Angeni kithi ngoba ngiyinqatshelwa ingilosi. hayi ngoba kukhona igqubu enginalo nabafowethu. Noma besekhona noma bengasekho anginagqubu nabo. Ngingakwazi ukuthi ngihlale nabo sixoxe kwedlule lokho kodwa ngenqatshelwe. Baba yathi ngilosi uma usondela kubafowenu bazokuthikameza lo msebenzi onikezwa wona. Kufanele usondele kubantu abaphendukile bezwa indaba kaNkulunkulu. Kungababikho umuntu ozakini ngoba ethi ungwakubo. Nalapha bakho nje abantu bakwampaza. Nangu mavundla. Amavundla umuntu wakwampaza. Kodwa akaze nje esondele kimi ngokuthi singabafoda. Akaze ngibize ngomfowabo. Baba, akakho umuntu la ofanele eze kimi ngokuthi umfowethu. Niyakuzwa lokho. Ngakho ke kufanele ukuthi uma sifuna ukuba sibe ngcwele ngempela. Singabangcwele ngokuthi sigcine nje imithetho ebonwa ngabantu kodwa izinhliziyo zethu sichazwe njengabantu abanezinhliziyo ezinhle, abantu abanganawo amagqubu, abantu abanganawo umona, abantu abanganalo unya, abantu abanganaso isikhwele. Sonke ukuze singene ezulwini. Sinenzi lokho esikwenzile yagcina ingilosi yathi asingasithathi isidlo. Baba uthole umuntu nje ebanesitha ngisho lapha phakathi kwethu. Isitha asifunakali bantu nasezulwini. Nje lokho ngicizelela ukuthi uthena umkhokheli kufanele ukuthi senze lokho okufunwa uNkulunkulu. Ungasho ukuthi hayi mina kuba khona abantu abathi hayi mina angixoli mina. Uma umuntu mina esengihlubukile angixoli. Balungile abantu abangakholiwe bekusho lokuthi angixoli mina. Kodwa wena osonta lapha ungalokothi uthi awuxoli wena. Ngoba lapha uphoqwe ukholwa ukuthi uxole. Engababekho umuntu oyisitha sakho. Uphoqwe uNkulunkulu ukuthi ungabanawo umona. Uphoqwe uNkulunkulu ukuthi ungabanalo unya. Ungathi uyinkosikazi ube unonya nabantwana bomyeni wakho. Ungathi uyindoda ube nonya nabantwana bonkosikazi wakho ngoba ubona ukuthi abazalwa uwe. Bese ubakhetha. Unya lolo. Ngoba hayi ukuthi unesikhwele, unenhliziyo embi. Ayikho into ongayichaza ukuthi le ngane lena ngoba izalwa umkami, lezi ezinye izizalwa umkami biologically, lena yona ingane. Kodwa unenhliziyo yesilwane, unonya. Afanele ukuthi sibe nonya. Ngakho ke nginitshela ngoba liyakhula leli bandla kakhulu ukuthi nikwazi lokho ukuthi leli bandla liyibandla elakhele ukuthi sonke siyezulwini.
Amen.
Kodwa ukuze sonke siyezulwini kufanele ukuthi izinhliziyo zethu ziqonde. Izinhliziyo zethu ziqonde. Wonke umuntu akathiwe unenhliziyo enhle. Wonke umuntu akakwazi ukuthi exole. Wonke umuntu akakwazi ukuthi engabanalo unya. Wonke umuntu akakwazi ukuthi engabanawo umona. Nonke nibe nothando lwasezulwini, nibe nothando lukaNkulunkulu. Inkosi ubuselwe kwenkosini.
Amen.
Incwadi yamahubo 118 kusuka evesini lika 13. Bayangihlotoloza ukuba ngiwe, kepha uJehova uyangisiza. uJehova ungamandla ami nesihlabelelo sami, waba insindiso yami. Izwi lokwethaba nelokusindiswa lisezindlini zabalungileyo. Esokunene sikaJehova senza okwamandla. Amen. Incwadi yeZaga 26 verse 27. Omba umgodi uyakuwela kuwo, noginqa itshe liyabuyela phezu kwakhe. Amen.
Osi baba, osi zwe, abo amila, umusi wako. Osi baba, umusi zwe, abo amila.